Jiena Karmel Boġ insellem is-semija kollha ta' Campus FM u nilqagħu mal-programm ieħor fis-sensiela ħaxir riċerka tajt. Din hija sensiela li għandha lan li tlaqana ma' riċerkaturi fil-qasam edukattiv u sintendi magħhom naqsmu ħsibijiet dwar aspetti differenti tas-sistema edukattiva. Lum għandna magħna lill-Dr. Jozen Vella, insellimek Jozen. Dr. Vella hija ħabiba, sintendi u kollega tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni. U hija membru tad-Dipartiment tal-Arti u l-Isna fl-Edukazzjoni fiħdan dejjem l-istess fakultà. Ma Jozen, illum se niddiskutu ktieb li għadu kif ħareġ li jismu Maltese History Sec Level, From the Coming of the Knights to EU Membership. Jozen Vella hija l-editur ta' dan il-ktieb u sintendi magħha jikkollaboraw numru ta' liema li huma fis-servizz. Din hija inizjattiva tal-Assoċjazzjoni tal-Alliema tal-Istorja. Jozen, miġdiet nerġa' fisem il-semmija ta' Campus FM nirringrazzjak tal-li joġbok tilqa l-istedina tiegħi. Forsi it-tina daqsxejn sfond ta' dan il-ktieb. Dan huwa textbook, mhux vera.
Dak huwa textbook. Dan issu bdiet xi senti ilu issa l-inizjattiva li ġara kien ħajibda sillabu ġdid tal-istorja fil-fatt l-ewwel student li se jagħmlu dan l-eżami huwa fl-2009 f'Mejju li ġej. U kien hemm ħafna issu sillabu ġdid, kien hemm ħafna queries, concerns mit-teachers mill-għalliema speċi kodba textbooks as such m'għandniex kif se naħdmu. Issa inti fil-ktieb tal-istorja u fis-syllabus tal-istorja għandek il-European u għandek il-Maltese. European hemm ħafna kodba. Fejn jidħol il-Maltese hemm kodba tal-istorja, eżempju hemm l-istorja ta' Andrew Vella, volume 1 u 2, professor Henry Frendo ħareġ volume 3 ukoll. Però bħala eżerċizzi biex ma jibqax biss narrattiva l-istorja inħass li kien hemm bżonn ta' xi ħaġa. Issa jiena kont għamilt proposta fil-kumitat tal-aqda tal-istorja u intlaqat biex għax dana l-assessa tajlu ktieb kważi proġett kien naġifiri sena un-nofsa d-dejjin fejn spiegajtilhom l-idea tiegħi xi xtaqt nagħmel laqgħuhom ħafna u avviċinajna stidinna numru tal-li ma biex jipparteċipaw fih. Urnexxinna noħorġu dan it-textbook.
Ġifieri dan huwa ktieb intenzjonat tal-studenti
li għażlu l-istorja, special option ngħidulhom, ġifieri dawn jibdew minn form 3 ta' isu 13-il sena u jkomplu sa form 5 ta' 15 kun hemm min jagħlaq is-16 lejl aħħar tal-scholastic year.
Issa mistoqsija personali qabel issa ma nitlu għal textbook, il-fatt li inti qed tmexxi prattikament proġett bħal dan li huwa proġett ta' natura kurrikolari u allura qed tipproduċi textbook.
So.
Iktar milli l-ktieb tradizzjonali tar-riċerka kif nifmuh, tradizzjonali. X'jgħidilna dwar Jozen Vella u r-rwol tal-akademiku fil-binja fit-tfassil ta' kurrikulum? Hija
din oħra, jiġifieri hija tfuq pjaneta differenti minn fejn jidħlu kodba akademiċi. Jien ġieli qed jgħid kodba akademiċi u dan kien isu kważi l-ewwel esperjenza tiegħi bħala textbook li totalment differenti. Irid bil-fors kun xi ħadd li u hands-on, jiġifieri għad prattiku fl-iskejjel ukoll. Jiena xogħli apparti l-akkademija involut ħafna fl-iskejjel, fil-fatt anke kont għamilt xi sentejlu rġajt mort nallem fl-iskejjel biex nipprovaw dawn l-idejat u ftit tkun prattiku fil-fatt jiena għalhekk mill-ewwel student għalliema li huma fil-klassi b'esperjenza nista' l-affar tagħhom li lhom jaħdmu ħafna ma' dal-age group ta' tfal li jagħmlu is-sekk. U l-affarijiet li hemm f'dak il-ktieb kollha huma pruvati fil-klassi. Li tgħallem huwa diffiċli ħafna, Karmel m'hemm bżonn ngħidlek jien naħseb taqbel miegħi immens diffiċli biex tgħallem. kull eta u iktar kem ikunu zar, jiġifieri iktar kem jikbru ssir daqsxejn iktar faċli. Jiġifieri li tagħmel żball forsi ma' studenti ta' 18 u 19 sena forsi taddija, però iktar kemm l-età tkun żgħira iktar diffiċli biex tagħmel. U fis-sekondarja għadhom żgħar ħafna tfal, jiġifieri meta tngħidu 15-il sena. Allura l-attivitajiet li għamilna ippruvajnihom mhux darba darbtejn anki tlieta, għax kultant iskanta fit-tagħlim anki tirranġa naqra il-kliem tal-eżerċizzju l-istudenti f'mek aħjar, ir-rispons tagħhom ikun lek aħjar. Allura ħdimt mal-allima, ippruvajnihom, użajna r-riċerka wkoll, ppruvajna nibbażaw fuq l-ideat fuq l-aħħar riċerka ta' pedagogija tal-istorja, però ridna dejjem nippruvawhom ukoll.
Fil-fatt lejdin it-teorija ħanaslu qabel ma mbagħad nitlu fl-aspett prattiku tat-textbook, inti diġà fl-introduzzjoni tiegħek bdejt iddistingwi bejn kotba tal-istorja tan-narrattiva u dan il-proġett. Ġifieri donnu dan il-proġett se joħodna f'direzzjoni differenti tat-tagħlim tal-istorja. Ħanibdew mela mit-teoriji li jispirawkom biex tikbu dan il-textbook.
Forsi nista' nsemmi xi ħaġa eżatt fil-bidu fil-fatt ngħidha jiena inni fil-fakulta u fil-pedagogija tal-istorja sa kważi 20 sena għaddejja, prodejn bżajt namel proġett bħal dan. U raġuni hi li textbooks jista' jkollhom l-aspett negattiv tagħhom li jispiċċa l-bibja fejn kulħadd jistudja bl-amment minn dan il-ktieb. U fil-fatt dal-aħħar snin li ma kenniex textbooks fl-iskejjel, anke fil-form 1, 2, 3 mill-ġrajt Malta ma san ktieb ta' 30 sena ħafna teachers
ma
għadda żmien. Għal dak iż-żmien kien tajjeb, però għas għadda żmienu. Allora, bil ma kienx hemm kodba, tiskanta l-inizjattiva tal-għallim, il-kreattività kemm toħroġ. U
l-improvvizzazzjoni.
Jiena kelli opportunitajiet, jiġifieri vera żbieħ fejn mur nara lill-għalliema studenti għadhom qed jittrejnjaw, jgħallmu u l-ġmil ta' lezzjonijiet kreattivi, użawlek l-aħjar metodi, u textbook jista' jonħoq dik, waqqafa jonħoq dik minn flok iħal il-kreattività għaddejja. Allora jiena meta avviċinajtu studenti nisor mill-ogħla milta ċara l-ideoloġija tiegħi li ma xtaqx noħorġu ktieb l-informazzjoni li bin-noti biex l-istudenti jitalmuhom bl-amment. Inti fl-istorja illum għandek dik li ngħidula nużaw is-sorsi, fejn jidħol skills u kunċetti, l-istorja tal-mek ħafna kif tanalizza, kif taħseb, kif tirraġuna, u l-eżerċizzi li hemm laqas ma titgħamel l-iżball għax kien hemm min ma fhemx eżatt din it-teorija ġdida u ħaseb li issa s-sorsi mer nitalmu s-sorsi bl-amment, mela l-eżami tina li huma s-sorsi mill-istorja nistudjahom bl-amment u fil-fatt kemm anki xi għallima li tħawdu b'dojdu imma fl-eżami mhux dak is-sors ħareġ u hekk. Fil-ktieb kull ma hemm samples ngħidulhom, jiġifieri ishom templates ta' kif tagħmel eżerċizzju eżempju bil-mapep. Fil-ktieb użajna meta ġew il-fil-bidu tal-ordni ta' Malta użajna mapep tas-seklu 16-17 fejn juru kif kien il-belt qabel imbena, però l-eżerċizzju minnu nnifsu huwa template kif tista' tuża l-mapep mat-tfal. Issa inti l-istess ħaġa. Ma jekk ħadidher
mappa di mhux il-mappa tal-eżami li tittaħdim u lest tippreparat.
Għandek tagħlim għall-istudenti ma fl-istess ħin għandek templates għall-għallima.
Risorsi għall-għallima.
Tista' tuża mapep mat-tfal. Allura sa jista' jkun qed tallem int ħaġa totalment differenti qed tallem l-ewwel gwerra dinija u imma ħad tuża l-mapep u tieħu l-idejat. Eżerċizzi oħra kif tuża eżempju l-cards mat-tfal biex jitalmu jirraġunaw, eżempju kif ħadd wieġeb x'kienet il-kawża tal-assedju, jew l-ordni rebħu l-assedju għaliex kienu fortunati, jew għax kien hemm ħsieb strateġiku tajjeb minnaħa tagħhom. Dak għandek eżerċizzju mat-tfal li ħadem jiġifieri aħna terġa' it-template użajna xi ħaġa li kien suċċess kbir f'pajjiżi oħra. L-originatur tagħha kienet Christine Council ta' kif tallem kors fil-history xik kaġuna xaħġa li tiġri. U tant kienet suċċess li l-Ingilterra dan l-eżerċizzju bdew jużaw kullum kien. Malu aħna qbadna qisu l-idea tagħha. U żajniha biex twieġeb xi kawża l-assedju, però naturalment l-idea hi li jekk l-infhem l-eżerċizzju pruvah mar klassi kapaċi joħloq wieħed bħalu għal xi kawża t-tieni gwerra dinija. Eżempju, xi kawża s-7 Ġunju. Tuża l-istess approach, l-istess metodu, allora l-eżerċizzi li hemm ma tistax tistudjhom bl-amment mhux dak l-iskop, imma li qed tħaddem skills, thinking skills ngħidulhom fit-tfal li ġalhom jifhmu jirraġunaw u jiftakru ħafna iktar aħjar milli sempliċiment ta' tin-noti.
Mela dan huwa proġett, dan huwa ktieb intenzjonat kemm għall-istudenti kif ukoll għall-għalliema huwa bbażat l-aktar fuq il-kompetenzi iktar milli kontenut vetrina. Kollezzjoni ta' kontenuti
fem isuġi x-pages introduzzjoni fe importanti poġġu il-kuntest tal-istorja ta' dik l-area topic li qegħdin jagħmlu però mbagħad jibdew fil-pront l-eżerċizzju.
Allora ma kif se nserħu moħħna tajjeb li it-tagħlim tal-istorja fil-livell sekondarju huwa tagħlim rigorus fis-sens ta' ċertu kontenut naħseb iridu jkunu jafu hux vera. B'dan jaslu għalih jiġifieri.
Ara, kif għatlek ftit ilu, sissa ma kienx hemm textbook as such. U teachers għandhom ħafna eżempju PowerPoint presentations, noti li jagħmlu huma li ġabru minn kodba tal-istorja u hekk, dak għadu tajjeb, jiġifieri dak mhux se narmuh. Biss ma nixtiequx li nifqu li nkunu nafu meta twielet, meta miet, fejn kien joqgħod, iva okej, tajjeb li tkun tafhom u dawk l-affarijiet jibqgħu importanti. U għedin hemm. Però mbagħad nixtiequ li jmorru daqsxejn iktar higher order thinking.
Kif taf inti jiena waħda mill-ispeċjalizzazzjonijiet tiegħi hija huwa l-kurrikulum. U jinteressani ħafna l-istorja bħala għażla minn ħafna possibilitajiet. Ġifieri inti għandek perjodu issa li qegħdin nitkellmu mill-ordni sal-referendum mhux ver tal-Unjoni Ewropea. Ara x'perjodu għandek. U allura bil-fors kellkom tażlu. Min ħafna episodji. X'kienu l-kriterji li ovvjament waslukom biex tażlu episodju minn ieħor. Dak huwa ovvjament kif tapprezza inti aħna għażla politika wkoll.
Malta bħala syllabus idejna marbutin li rridu nimxu mal-li li joħroġ mid-dipartimenti xi aħna topics mhux qbadna ważilna eżempju xi ħaġa minn moħħna xi għoġ bitna u poġġejn hemm. Fil-fatt meta rejtu għax hemm proġetti simili għaddejjin fl-Ewropa, waħda speċi mill-kritika qabel fehmu s-sitwazzjoni hija għadkom tużaw syllabu tradizzjonali. Għax illum hemm topics, eżempju bħall-immigrazzjoni, li qiegħda tinsab kważi qed idaħluha f'kull silabu tal-istorja, u però mbagħad fhemtom illi aħna ma żilniex it-titli imma mxejna fuq
ma' silabu
preskritt bil-fors għall-istati għall-iskel tal-istat u għal dawk li se jagħmlu l-eżami tas-sekk. Issa minn dawk terġa' it-topics. Huma vasti, enormi u ġifieri bil-fors wieħed irid jgħid il-sillabu huwa tqil wisq għat-tfal bħala kontenut. Hemmhekk għandek 500 sena storja ta' Malta biss, għax imbagħad għandhom il-500 sena tal-Ewropa. L-idea u tista' tagħmel hekk, però issa nkunu nafu mill-ewwel eżamijiet u reazzjoni tal-għalliema. L-idea naħseb jiena kienet li għatu overview. Speċi ma titħolx in-depth imma tagħti overview biex it-tfal biss hekk għadhom f'ordinary level ta' 15 sena jkollhom a broad outlook. Okej, iva, vera tista' tagħmel hekk, però basta tibqa hekk, ma tistax jiġri titħol f'ċertu dettalji ħafna. Għandek sillabu bġiex topics biss illum u għallow level, ġifri għabdu lek 2-3 topics at the most, emmek għandek 16 il-topic, which is very heavy going. Anki għal-ktib, sibni għadifiċ li ħafna. Pero mbagħad kif għadna, ħna għadna l-attitudni li mhux se nippruvaw naqbdu s-sillabus u nolqtu kull tikka li hemm fih, imma nagħtu eżempji li mbagħad l-għallim irid jaħdem fuqhom u jibni fuqhom.
Għaniħdu ftit sekondi ta' pawza, kif niġu lura nitkellmu dwar episodju partikolari fl-istorja kif it-trattajtu intom fil-ktib. Nifakkarkom li l-lum għandi miegħi l-Dr. Josen Vella mill-Fakultà tal-Edukazzjoni u magħha qegħdin niddiskutu ktieb ġdid bit-titlu Maltese History Sec Level from the Coming of the Knights to EU Membership. Qabel ma nidħol għas-suġġett partikolari minn ħafna li għandkom. Spjega li ftit kif ħdimtu fis-sens ta' mill-għażla tas-suġġett għall-produzzjoni. Tifhem mod ġenerali qabel ma nidħol issa fis-suġġett partikolari.
Konna nintaqgħu isu darba f'xahar żgur. Kulħadd qabad mill-għallim erja li jħassu konfidenti fiha u li għallima u kellu l-eżerċizzi fuqha li pruvhom mal-klassijiet tiegħu matul is-snin. Imbagħad konna nġibuhom, niddiskutuhom, dejjem naraw sorsi primarji li msen użaw dik kienet mhux problema, imma anke bħala data protection work, jiġifieri bħala editing. Għalhekk għatlek jiena kienet esperjenza ġdida li għax kull ħaġa li hemm ridna nsibu s-sors tagħha nġibu r-rights biex nistgħu nużawhom u hekk. Però nexxinna ġifieri għamilniha. Mbagħad jien bħala editor ġajt bat l-eżerċizzi kollha nippruvawhom nirranġawhom ftit, naddattawhom. Kien importanti ħafna d-diżin tal-ktieb jien ma xtaqx l-ebda kompromessi, ġifieri is-sigħat enormi li għamilt mal-printer, litteralment iddiżinjajtu jien għaliex l-apparenza llum nafu kemm importanti għat-tfal, il-kulur importantissimu ma xtaqniex li jkun black and white. Min-naħa l-oħra naf ikoll li il-kulur it can be overdone, jiġifieri ma titqgħod attent li ma jiġix ħaġa li ttellef l-oktejn. Uħdimna b'dak il-mod.
Ħanitlu f'suġġett partikolari. U ovvjament se mmorru għas-seklu 20, sittinijiet il-kwistjoni politiko-reliġjuża. Mintof u l-Knisja. Sintendi hemmhekk għandek fażi tal-istorja li għadha fil-memorja ta' ħafna nies, forsi tgħidilna bil-mod il-mod kif ikkonfrontajtuh dan is-suġġett.
Da syllabus innovattiv fuq ħafna livelli, fil-fatt anki barra minn Malta kien hemm minn skanta speċi li wasalna sa l-2004 entering to the EU. Il-ktieb jgħad bl-Ingliż għax is-syllabus il-mistoqsiti huma bl-Ingliż għalkemm jistgħu jiġbu bil-Malti u s-sessjoni tal-European il-kotba kollha bl-Ingliż. Allura meta għamilna speċi ta' questionnaire qasir, it-teachers kollha għaluna li jixtiequ biex ma jħawdux. Wieħed bil-Malti, l-ieħor bl-Ingliż li jkun bl-Ingliż ikoll.
Jogħġob din dan il-punt qabel ma tkompli jożen ta' l-involvement kontinwu mal-protagonisti, l-għallima. Dan huwa l-veru żviluppu tfassil tal-kurrikulum meta il-protagonisti huma qegħdin hemm kontinwament.
Huma jridu jgħidu.
F'dan qed ifors verament sodisfazzjon kbir nisimgħu.
Fil-fatt tal-bidu aħna konna se nagħmlu bil-Malti u bl-Ingliż, però kien hemm insistenza mill-għallim għax qalu li l-istudenti se nħawduhom u imħabba speċjalment il-sources u s-sorsi u l-kodba kollha tal-European huma bl-Ingliż biex ma jkunx hemm ġiex lingwi għaddejn fl-istessin.
Mela, mmorru għas-suġġett issa. Min tofu l-Knisja fis-sittinijiet.
Issa, dak huwa wieħed mit-topics. Għandhom Church-State Relations li jibda mis-seklu 19 fil-fatt u dik hija waħda minnhom li kellna l-kwistjoni tas-sittinijiet. Issa li hemm sabiħ fil-teorija tat-tagħlim li użajt jien f'dal-ktieb u li l-għallima ħadnu, ġifieri jien għamilta ċara l-ideoloġija tiegħi bħala kif naħseb bħala pedagoġija u n-nies li ħadmu kienu kollha favur dat-tip ta' approaches u hekk. Jekk inti ħadd tieqaf narrattiva fl-istorja għandek problema, għax inti qed tagħti finished product, jiġifieri qed tagħti xi ħaġa lesta. Ħantik x'naħseb jien fuq il-kwistjoni tal-Knisja u l-Istat fis-sittinijiet Malta. U bliema dritt nimponi l-idea tiegħi fuqek. Plus nafu li hija xi ħaġa li mhux kulħadd il-perspettiva tiegħu hija l-istess fuq.
Qegħdilna ma teżistix storja waħda hawnhekk.
Assolutament, f'xejn, laqas kieku qed nitkellmu fl-ordni, laqas jekk tara anki l-mistoqsijiet jekk hemm fuq l-assedju, jekk hemm fuq il-Franċiżi f'Malta, dejjem ħadd tispiċċa fl-istorja mhux bħassomhom 1 plus 1 jiġu 2 u daqshekk ħadd mhux jgħidlek u le 1 plus 1 forsi 3 għax jitqu bik. Imma fl-istorja naċċettaw interpretaw sensazzjoni differenti. Dan anki akademiċi jaċċettawhom dawn hawn min jgħidlek l-assedju kien importanti hawn min jgħidlek li ma kienx sakemm inti tuża evidenza biex issostni l-argument tiegħek. Aċċettabli fl-istorja li tiuża interpretazzjoni differenti. Issa jekk inti ħatuża mod tradizzjonali, approach tradizzjonali fejn taħseb li l-informazzjoni biss hija importanti u se tagħti noti, hemmhekk għandek problema kbira għax inti se tagħti l-interpretazzjoni li qed jagħtu dawk in-noti. Fejn jidħol is-sorsi fl-istorja, inti huwa metodu wieħed kif tista meta jkollok topics li huma kontroversjali. Dan hemm studji kbar ta' ġifri aħna l-eżerċizzju hekk li użajna bbażati fuq eżempju pajjiżi fejn Northern Ireland fejn kollhom kontroversja kbira. Issa il-konflitt għadda, però l-istorja kif ħadd tippreżenta meta t'għandek nies li jgħixuha se jagħmlu dawn ma tistax tagħti narrattiva waħda mhux aċċettabbli. Allora inti bis-sorsi tippreżenta lill-istudenti s-sorsi differenti, eżempju użajna artikli minn gazzetti li ħarġu dak iż-żmien, tista' tuża ittri, tista' tuża djarji. Imma mhux għalhekk għatlek is-sorsi ma nistgħux nagħtu erba' sorsi nistudjahom bl-ammenta l-eżami, dak mhux kif tuża s-sors. U tipprova il-mistoqsijiet li saqsi t-tfal li kif ħajanalizzaw da s-sorsi biex eżempju jindunaw jekk hemm x'bajis fihom. Issa bajis ma nafx jekk għandix kelma ekwivalenti għalija Malta bil-Malti.
Subġettività. Suġġettività.
Suġġettività, eħe, min tix tikdeb, ġifiri, min tix jattajt gideb, imma ġurnalista jep ikun kapaċi prezentalek il-verita, inverted commas, ma tistax tmeri, imma ikun għet ixaqleb u għet jatik il-perspettiva tija. Issa dik, mux kem minu adult u forsi għandu l-esperienza għalkemm mhux dejjem lanqasa, ikun kapaċi qed jaqra artiklu jgħid eżempju jiena fuq Bush, George Bush, jgħid min kidbu dal-artiklu ma tantx iħobbu l-George Bush. Tibda tinduna. Imma t-tfal u mhux l-adulti kollha lanqas ma jagħmlu ilek dik, it-tfal trid tallimhom kif ħadd tagħmel għadik, kif ħadd tinduna li artiklu huwa biased. U l-eżerċizzju fil-fatt huwa għallim ukoll li jekk eżempju fl-epoka li semmejt inti Chair State Relations użajna ġiex artikli li qed jiddiskrivu l-istess inċident minn gazzetti. Għandek artiklu li qed isemmu eżempju għax kien qed għadduk mejjet dak iż-żmien għalfejn ħareġ. Għandna gazzetta għalfejn qed tgħid favur u gazzetta li qed tgħid kontra. Issa li għamilna aħna ma rridux li tfal illi jikkonkludu li min kien kontra kellu raġu, min kien favur kien kellu tort jew bil-maqlub jew hekk. Imma jitalmu kif se jindunaw li min qed jikteb huwa biased għandu u dik hemm teknika sħiħa, eżempju waħda minn għazzeċ affarijiet ma jridu jkunu strutturati b'ċertu mod. Eżempju sib l-aġġettivi li qed juża. U l-ewwel li għamilna sib in-nom, intuhom tliet nomi u sib l-aġġettivi meta eżerċizzju tal-Ingliż tal-Malti, imma tibda tinduna mill-aġġettiv jien stajt għatlek l-armata eżempju biex insemminhom, imma jekk ngħidlek l-armata glorjuża li għandna f'Malta, tiġa tnurik jina nħobba l-armata jew le iva. Jekk ngħidlek eżempju sar ħafna tmaqdir dal-aħħar fuq din l-armata fjakka li għandna l-aġġettiv qed jurik xi ħaġa negattiva.
Mill-fażi pilota. Intqajtu ma xi diffikultajiet fil-preżentazzjoni pereżempju ta' daw
il-dokumenti. Issa li ġara mhux mitfall xej, però kienet interessanti, jien ippruvajt nibqa' neutra li kien jista' jkun. Illi meta nagħmlu eżerċizzju ta' dat tip, tipprova illi perspettivi differenti. Però ħaġa interessanti illi l-istess sors u l-istess mistoqsijiet kien hemm min raħ totalment differenti. Jiġifieri kemm min qal da tixaqleb lejnaħa. U li ħolej l da speċi il-mistoqsijiet mhux is-sors qed ngħidlek issa li qed issaqsu mistoqsijiet.
Ġifieri kważi daħal fis-suspett.
Iva, li l-mistoqsijiet.
L-intenzjonijiet tagħkom.
U diffiċli ħafna, u forsi hemm xi naqra verità għaliex il-bniedem diffiċli jaħrab il-personalità tiegħu. Hemm fattur importanti ieħor ukoll u mhux għal dat topic biss setgħet kienet fuq l-assedju din, illi fl-istorja ma jfissirx li li tibqa' neutrali taħrab totalment il-valuri u sens ta' ġustizzja u hekk ċertu affarijiet verdett irid ikun hemm jekk kellek il-Holocaust inti fil-Ġermanja ma nistax noħorġu neutrali di kienet tista' kienet xi ħaġa tajba jew xi kien ħaġa ħażina, ovvja li l-verdetti li di ħaġa. Ħażin immens li m'għandix tiġri. Issa però l-mistoqsijiet ma jridux ikunu hekk imma li jaslu għal dik il-konklużjoni waħedhom mhux li tiegħhom in-narrattiva intu tgħidhom di ħażina m'għandek. Imma minn sorsi u mill-affarijiet ikollok evidenza li qed ixxaqleb iktar lej verdett wieħed milli verdett ieħor.
Infatt, bażikament li qed tgħid f'sintesi huwa li se mmorru permezz ta' dal-proġett minn konsum tal-erf u t-tarif għall-produzzjoni, mhux vera, tal-erf u t-tarif. L-aħħar mistoqsija, inti qed li jilek bej wieħed u ieħor bħali madwar 20 sena f'dan il-qasam, taħseb li issa għandna l-critical mass fis-servizz li tista' tħaddan dan il-proġett?
Naħseb li iva l-ewwel darba isu fl-2000 hekk ma nafx ġara fl-2001 bdew ġejjin studenti illi talmu b'dal-mod huma, jiġifieri issa għandek jiġifieri għandek għalliema li żgurismu qed jużaw dawn il-metodi. Bil-fors, għaliex bdew ġejjin studenti università li jixtiequ jkunu għalliema huma li għall-ewwel darba meta bdejt insemmilhom dal-metodi ma ħadux sorpriża qalu li iva ħe niftakar is-ser kien jagħmlilna hekk u niftakar konna għamilna hekk. Jiġifieri qed jiġri bil-mod il-mod qed jitfaq ma jfissirx li għax eżempju meta mbagħad inti faċċjat b'sillabus enormi ta' 500 sena ikun hemm tentazzjoni li għalliema speċjalment għalliema li forsi mhumiex daqshekk effettivi fis-sens li huma wik għax jkollok għalliema tajbin li it-tentazzjoni li hawnlek fin-noti għax jibdew jibżgħu u nerġgħu naqgħu fin-noti.
Jozen, fisem il-semmija ta' Campus FM, jina nirringrazzjak tal-li il-qajt l-istedina u ġejta unek taqsam ftit meħsibiet tiegħek dwar dan ix-xogħol importanti. Ma' semmija tiegħek jina għamel appuntament għal-ġimgħa li ġejja.
Grazzi, thank you.